Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu reagovalo je na knjigu Istorija srpske filozofije Slobodana Žunjića. Saznali smo o tome preko medija najpre, a zatim je sazvana i tribina juče održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Grupa profesora svoje neslaganje sa Žunjićevim ocenama fokusirala je na poslednje poglavlje ove knjige u kome se govori o savremenoj srpskoj filozofiji. Akademik Danilo Basta, recenzent Žunjićeve knjige, ističe pak njen značaj ne samo u valjano učinjenom pregledu srpske filozofije, već i u sagledavanju njenog unutrašnjeg misaonog razvoja. Ova tema danas je predmet naših razgovora i po aktuelnosti i po značaju, a gosti su profesor dr. Živan Lazović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I profesor dr. Boris Bratina, docent sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, vi ste juče govorili. Govorio je Milorad Stupar, takođe Drago Đurić. Čuli smo i Miloša Arsenijevića na kraju ove debate o knjizi Slobodana Žunjića. Ono što ja uočavam, odnosno što sam uočila juče u delu vašeg osvrta i analize Žunjićeve knjige, je da vi mislite da je ova knjiga knjiga s prividnom obuhvatnošću. Možete li nam sad pojasniti sve to što, jer mi imamo utisak kad dobijemo tu knjigu, da je to reprezent u našoj kulturi. Ja sam čitala dobar deo tih tekstova. Naravno da sam pročitala i ovaj na koji se vi fokusirate, posljednji deo, vrlo pažljivo. I evo, hajde da govorimo o tom značaju koji je dat ovoj knjizi u našoj kulturi, a podeljena su očigledno mišljenja. Jedni su za Žunjićevu knjigu, ističu taj naučni aparat koji je doveden do onog nivoa koji je potreban, a drugi mu nešto osporavaju. Da. U toj drugoj, neću reći polovini, ali da, drugi deo reagovanja je iskazan juče na Filozofskom fakultetu.
Tako je, jer moja konstatacija da je reč o prividnoj obuhvatnosti bi bila nepotpuna i neobrazložena ako ne bismo ušli u ovu drugu dimenziju koja je mnogo bitnija, da li rukopis zadovoljava neke stroge metodološke zahteve koji se postavljaju pred istoriografiju generalno kao disciplinu o kojoj god oblasti da se radi. U ovom slučaju je reč o filozofiji, to konkretno o filozofiji na ovom našem prostoru, o srpskoj filozofiji. Prividna obuhvatnost se tiče pre svega nečega što je delom delom pokriveno jednim od ovih metodoloških zahteva, a to je objektivna interpretacija i objektivan prikaz dela autora, institucija, njihovog učešća u filozofskom životu. I ja ovog puta ne mislim da nešto mnogo govorim o stavu odeljenja za filozofiju, jer zaista knjiga je od javnog interesa i razlozi zbog kojih smo mi skrenuli pažnju, povod za reakciju, jeste način na koji je odeljenje za filozofiju i članovi odeljenja oprostite, i članovi odeljenja za filozofiju, način na koji su oni prikazani u završnom poglavlju. Ali pošto sam ja pažljivo čitao i ostale delove knjige, moje rezerve su daleko šire i ta primjedba o prividnoj obuhvatnosti se tiče načina na koji su prikazana neka vrlo značajna filozofska imena iz naše dalje istorije. Recimo, kada je reč o Brani Petronijeviću ili kada je reč o Boži Kneževiću, kvalifikacije tog tipa da su to izvikani filozofi, a to se sve može dokumentovati, znači stranama, da ja sada ne opterećujem ovu emisiju time, može se naći kvalifikacije tog tipa i da je reč o filozofijama koje ne bi izdržale sud današnjeg vremena. Po meni to je odraz sada jedne samo prividne obuhvatnosti bez odgovarajuće interpretacije koja bi bez takvih kvalifikacija objasnila i pokazala u čemu je značaj mislilaca tog ranga, kao što su recimo bili Božidar Knežević i Branislav Petronijević. Da skrenem pažnju samo na još dva detalja koja su indikativna. Prostor koji se posvećuje mislilacima iz nekih drugih oblasti, a nama je dobro poznato da je u to vreme i retko naći filozofa u uskom stručnom smislu reči, da su to uglavnom bili naši autori koji su se kretali u raznim naučnim oblastima, pa između ostalog i u filozofiji. Ako uzmemo Mihajla Petrovića Alasa, takođe veliko ime naše matematike, nauke, pa delom i filozofije, veoma se površno prikazuju neki njegovi veoma značajni spisi o fenomenologiji koji su izazvali tako značajno pažnju, veliku pažnju u internacionalnim krugovima u to vreme. Slično je sa Ivanom Đajom i da ne nabrajam dalje, recimo Milorad Duvanlić gotovo da se ne posvećuje nikakav prostor, ili ono što se kaže o njemu izuzetno površno. Niz takvih primjera pokazuje da je reč o prividnoj obuhvatnosti, a ako uzmemo još u obzir ova dva, po mom mišljenju, najvažnija i rekao bih minimalna zahteva objektivnost i nepristrasnost, onda za mnoge delove knjige možemo reći da padaju daleko ispod tog nivoa i da se ogrešuju ta dva principa.
Ova knjiga prvi put, je li tako, objavljena je 2009. godine kod Platoa. Ovo izdanje Zavoda za udžbenike je drugo, prošireno i ispravljeno. Zašto se nije, ako se nije? Evo, ne smem biti sasvim sigurna, ali čula sam od nekih vaših kolega da se nije reagovalo. Dakle, zašto se do sad nije reagovalo ako je knjiga sa prividnom sveobuhvatnošću na Žunjićev vrat?
Reagovalo se. Reagovali su pojedinci, nije reagovala institucija. Razlog je vrlo jednostavan. Knjiga je obogaćena ovim završnim poglavljem u kojem kolega Žunjić konstatuje krizno stanje savremene filozofije i obrušava se onda na institucije. Među kojima nije samo odeljenje za filozofiju, to ne smemo da izgubimo iz vida. Ja bih volio da i druge institucije od značaja reaguju. Reč je, kada je reč o odeljenju za filozofiju, tu je automatski reč i o institutu za filozofiju i o filozofskom fakultetu, ali na vrlo ružan način, nekorektan način je prikazana aktivnost recimo stručnog udruženja filozofa, filozofskog društva Srbije. Pojedinačnih reakcija je bilo. Čak su, ja mogu da navedem kolegu recimo Radomira Đorđevića, koji je objavio prikaz u Banjalučkom godišnjaku, ne mogu sada tačno da kažem koji je broj, koja je godina, i taj prikaz je preštampan u jednom niškom časopisu, čijeg isto sada u ovom trenutku naziva ne mogu da se setim, ali o tome lako naći podatke, i čak je kolega Žunjić uvažio recimo neke primedbe iz te njegove recenzije. Ali ono što smeta u ovom dopunjenom izdanju, što rukopis nije poboljšan kada je reč o ovim naučnim zahtevima, istoriografskim zahtevima, već je autor očigledno iz nekog samo njemu poznatog razloga odlučio da u tom završnom poglavlju iznese svoje viđenje stanja u savremenoj filozofiji koje nije dokumentarno, nije činjenički potkrepljeno, jer se njegove kvalifikacije, njegovi vrednosni sudovi, što smo pokazali u svom saopštenju i juče takođe na tribini, uglavnom zasnivaju na prećutkivanju, falsifikovanju činjenica, na nekada notornim, po pojedinim slučajima, notornim neistinama, a vi ako eventualno budete želi nešto toga mogu navesti.
Koliko je uobičajeno da se u ovakvim knjigama koje evo imaju naziv istorija pristupa ovom načinu? Dakle, krajnje ako jeste, znači ja stavljam ogradu na ovu konstataciju, dakle da se na subjektivan način pristupa tumačenju nečeg što zahteva jednu objektivnu,
molim vas, imaj tu u vidu, istoriografija minimalno podrazumeva to da se prvo navedu činjenice i da se onda vrednosni sudovi donose u svetlu činjenice i u svetlu argumenata. Ako se donese sud, recimo tipa, da Institut za filozofiju nije aktivan već godinama unazad, a prikrije činjenica da od 2010. do 2015. je institut nosilac tri naučna projekta koje finansira Ministarstvo za nauku, koje je sada deo ministarstva, spojeno je sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, pri čemu je to prikrivanje, i to izaziva pozornost, i to izaziva podozrenje u zaista objektivan i nepristrasan stav autora. Prikriva se ta činjenica, prikriva se činjenica da je jedan od tih projekata posvećen nacionalnoj filozofiji, upravo onome čime se kolega Žunjić bavi, i prikriva se činjenica, pazite kako to izgleda, da je autor saradnik na tom projektu. On sam skriva tu činjenicu da je saradnik na tom projektu, i sad pogledajte kako ta okolnost reflektuje i neke ostale vrlo važne momente za procenjivanje toga kako funkcioniše odeljenje za filozofiju. Članica odeljenja za filozofiju, koleginica Irina Deretić, je rukovodilac projekta. Da je odeljenje za filozofiju jednim delom onako kako Žunjić tvrdi da jeste autoritarno i, ne znam, proganja filozofe koji se na drugačiji način bave filozofijom i tako dalje, koleginici Irini Deretić bi odeljenje dalo nalog koga da angažuje za saradnika. Čak i posle prvog izdanja knjige, u kojem se Žunjić takođe dosta nekorektno izjašnjava o radu svojih kolega, ne samo sa odeljenja, nego i drugih filozofa iz naše sredine, odeljenje za filozofiju je opet prepustilo sa punim poverenjem koleginici Irini Deretić da angažuje saradnike na projektu za koje smatra da su najkompetentniji. Kolega Žunjić je saradnik na tom projektu. Kako može biti tačno da od Institut za filozofiju se već godinama ne bavi naučnim istraživanjem, a imamo tri naučna projekta koja su vrlo visoko rangirana sa vrlo uspešnim rezultatima i on sam je saradnik na jednom od ta tri projekta?
Da, a kako da objasnimo činjenicu da se vi u javnosti oglašavate saopštenjem koje je jednoglasno prihvaćeno i posle toga se organizuje tribina? Zar to nisu malo prevaziđeni oblici?
Uopšte, dozvolite mi da se uopšte ne složim sa vama. Zašto to kažem sada? Zato što i zaista bih i želeo da nekako težište ovog razgovora skrenem sa odeljenja za filozofiju, to je po mom mišljenju samo povod. Pomenuo sam na početku izlaganja, ovo je knjiga koja bi trebala da bude od šireg javnog i kulturnog interesa. Ovo je knjiga koja bi da zaista zadovoljava ove zahteve, da je zaista pisana objektivno i nepristrasno sa vrednostnim sudom koji je utemeljen, dakle, na činjenicama i na argumentima, niko ne bi osetio potrebu da reaguje.
Da.
Potreba da reaguje proističe iz činjenice da je ugledan izdavač izdao ovu knjigu, da je ona štampana budžetskim sredstvima, da ona izgleda vrlo luksuzno i da u njoj autor bar pretenduje na to da da jedan opsežan i korektan prikaz istorije srpske filozofije. S obzirom da nije objektivno i nepristrasan, to je moja konstatacija i moj sud, ja zaista iza toga stojim i mislim da to mogu da argumentujem, ona nije, kao što naš uvaženi kolega akademik Danilo Basta, koji je pravnik po obrazovanju, kaže u svojoj recenziji čiji izvod je objavljen na koricama knjige, on tvrdi da je ona pouzdana, informativna i tako dalje. Ja zaista se sa time uopšte ne slažem i mislim da knjiga koja nije objektivno i nepristrasno pisana i za koje je moguće naći gotovo nebrojeno mnogo ilustracija za to da činjenice i dokumentarna građa nisu uzete u obzir, da takva knjiga onda ne može biti ni pouzdana, ni informativna. I izvinite, samo bih dodao još ovo. Mislim da je zaista propust izdavača, meni je žao što je jedna tako ugledna izdavačka kuća to sebi dopustila, propust izdavača da rukopis ovog tipa, koji bi trebalo da bude kapitalan i od značaja, da naglašavam to još jednom za našu sredinu, da rukopis takvog tipa recenzira samo jedan recenzent koji nije iz oblasti kojom se pretežno knjiga bavi. Zar nije uobičajeno i zar nije zaista nešto što onda izražava pravi nivo, izdavački nivo izdavača, da se rukopis ovakvog tipa da na recenziju nekolicini kompetentnih stručnjaka, bili sa odeljenja za filozofiju, bili sa drugih iz drugih filozofskih centara, ali da se zaista onda obavi valjana recenzija ovog rukopisa. Ja mislim da bi i kolega Žunjić od toga imao veliku korist, jer bi mu na vreme bila skrenuta pažnja na propuste ovakvog tipa.
Meni je žao što mi danas za sagovornika u emisiji Sporovi u kulturi nemamo profesora doktora akademika Danila Bastu, a ni profesora Slobodana Žunjića. Ja sam se i recenzentu i autoru uredno javila, obratila, nisu bili spremni da učestvuju u emisiji, s tim što mi je profesor Žunjić rekao da će za desetak dana eto pristati da govori, a ko još pristao sa malim jednim odloženom pripremom, reći ću kasnije. Šta vi kažete, bratina, na ovu situaciju? Bili ste juče na tribini, profesor ste filozofije.
Da. Pa vidite, dolazeći juče na tribinu, ja sam zapravo očekivao jedan zanimljiv, snažan intelektualni okršaj koji bi mogao da se dogodi na, upravo na onom mestu na kome i treba da se dogodi, u našoj zgradi fakulteta. Čak sam i pristao da dođem kod vas u emisiju zbog toga što na toj tribini nisu na tu tribinu nisu došli oni ljudi za koje sam ja smatrao da će se sigurno pojaviti, od kojih sam očekivao da će u njoj učestvovati. Tu pre svega mislim na naše kolege penzionisane, na Mladena Kozomora i Zdravka Kučinara, koji bi sigurno imali šta da kažu o ovoj temi. Pominjem njih zato što mi se čini da, iako je i kolega Đurić na tribini kazao kako su pozivi upućeni i Danilu Basti i samom Slobodanu Žunjiću, mislim da je malo cinično Slobodanu Žunjiću uopšte upućivati poziv za jednu javnu tribinu.
Izvinite,
naime, dozvolite samo da kažem,
nije upućen, pogrešio je upravnik. Kolegu Žunjića nismo zvali na tribinu.
Da, eto vidite, dakle kolega je pogrešio. Meni se činilo, dakle,
ali štampa evo danas prenosi da jeste.
Znači, čitava zajednica zna da je.
Jer su čuli tako.
Žao mi je, prva informacija u politici, to ste bili u prilici da vidite, u njoj se kaže da je pozvan samo kolega Basta.
Da, ali današnja politika, mislim.
Žao mi je zato što kolega Đurić jeste,
da.
Kolega Đurić je na tribini.
Čitava zajednica naime zna kako je zdravstveno stanje kolege Žunjića i da on trenutno nije u prilici da uopšte na takvom nečem učestvuje. Te sam zato očekivao da će se pojaviti neki ovi drugi ljudi koje sam pomenuo, koji su njegovi bliski saradnici na neki način. Čak tu možemo pomenuti moju kolegu Iliju Marića. Međutim, niko od njih se nije pojavio da dođe i do sada. Uslovno govoreći, obzirom da načelno bih mogu da kažem da znam stavove te grupe, da na neki način podrži ili odbrani rad Slobodana Žunjića u ovom pogledu.
I znači, to zaista malo iznenađuje. Ja sam razgovarala sa velikim brojem ljudi koji podržavaju Žunjićevo delo, ali evo, vidimo rezultat. Nije to samo slučaj sa mnom, i u drugim medijima je ista situacija, ne pristaju na razgovore ovog tipa, ali profesor Ilija Marić je obećao da će jedan kritički tekst uraditi specijalno za emisiju Sporovi u kulturi. On ne voli ovakvu vrstu nastupa i onda ću ja, ako budemo nastavili ovu temu, evo, to biti u prilici da pročitam njegovu raspravu o ovoj knjizi, s tim što kaže da će i o Žunjićevom radu kritički, jer to naučni pristup i zahteva, progovoriti.
Da, na drugoj strani, ovo što kolega Lazović kaže, da se reagovalo ranije, da je Radomir Đorđević na to reagovao. Radomir Đorđević nije član Odeljenja za filozofiju Beogradskog filozofskog fakulteta. Tako da ipak ostaje pitanje zašto odeljenje tek sada reaguje na to. Ja moram da kažem da rđave ocene Žunjića koje su postojale ovde, recimo, našao sam u njegovoj knjizi Parerga vrlo pozitivnu ocenu rada dakle, časopisa Teorija, kada ga je vodio kolega Lazović, znači početkom 90. godina, da je tada, zapravo on kaže da je tada časopis vraćen u teorijsko-metodološke okvire kako bi trebalo, da je se izmakao iz toga. Znači, nisu sve njegove ocene prema ovome bile negativne. Ta knjiga inače izdata isto prošle godine. Znači,
2014.
Da se tu malo uključim. Iste godine je zapravo Zavod za udžbenike dobio nagradu na sajmu, upravo izdavši ovu knjigu. I zato me zanima što kolega Lazović što misli, upravo s obzirom na to da je neka šira zajednica već uvažila neke kvalitete ove knjige koje sada usporavamo.
Da, pa evo odmah ću vam reći, šira zajednica, mislim, mi možemo da uvažavamo širu zajednicu i zaista je dobro da knjige koje su posvećene ne samo filozofiji nego i drugim naučnim oblastima nalaze svoj odjek u široj zajednici. Ali knjiga ovakvog tipa za širu zajednicu koja je neupućena u aktivnost i delo filozofa može samo da ih dezinformiše kada je o tome reč. Jer evo, primjer koji vi sada pominjete, ja ne sumnjam da je kolega Žunić u nekim tekstovima se pohvalno izražavao svojim bivšim kolegama. Ali se onda postavlja pitanje zašto je promenio stav. Jer kada ovdje čitate delove u kojima se bavi aktivnošću društva i radom redakcije časopisa Teorija, naći ćete samo sljedeće, da je vrhunac, kada je reč o teorijskom kvalitetu tog časopisa, bio u vreme dok je on bio član redakcije, a redakciju vodio kolega Mladen Kozomara, da je sve ostalo teorijski pad. I to zaista koristite izraze. Ja, s obzirom na prirodu ove emisije, ne pada mi na pamet da citiram one izraze u kojima on koristi vrednosne kvalifikacije, izraze koji su daleko ispod nivoa, to sam bio u prilici juče da kažem, čak i ozbiljnije polemike. I to je ono što on dobrom delu ovog spisa, pogotovo u toj završnoj glavi, daje zaista pamfletski karakter. Ali govori o teorijskom padu. I da samo još da tu dopunim, pazite, nešto se znači promenilo u njegovom stavu. On je odlučio očigledno da da potpuno drugačiju ocenu kada je reč o radu redakcije raznih redakcija Teorije. Ali da ne izgubimo iz vida nešto, jer ponovo se apostrofira odeljenje. Kažem još jednom, odeljenje je osjetilo potrebu da reaguje s obzirom na to završno poglavlje koje je dodato ovom izdanju. Knjiga je distribuirana, ona se vodi kao da je izdata 2014. godine, ona se sigurno pojavila na sajmu, znači, ali ona je distribuirana po knjižilama početkom ove godine, znači to je nekoliko mjeseci iza nas. Opsežan rukopis koji je trebalo uzeti i pročitati. Povod za reakciju je postojao kod nas kao članova odjeljenja, ali pogledajte kako su prošli drugi filozofi, pogledajte kako je u ovoj beogradskoj sredini su vrlo aktivni filozofi koji zastupaju sasvim drugačiji filozofski pristup od recimo većine članova odjeljenja za koje se inače konstatuje da zastupaju analitički pristup. Ja sam gotovo siguran da ni kod jednog predstavnika ove struje, koliko god imali rezervi prema drugim filozofskim pristupima, nećete naići na tekstove ovakvog tipa i kvalifikacije ovakvog tipa kakve Žunjić, kolega Žunjić, iznosi kada je reč o zastupnicima postmoderne. I ja sam juče bio u prilici da pomenem, njemu očigledno kada se čita ovaj deo teksta, znači to završno poglavlje, smetaju dve činjenice. Sticajem okolnosti, kako god ih tumačili, odeljenje za filozofiju je većinom zastupa taj analitički pristup, što ne znači da svi, Irina Deretić ne zastupa to, Nebojša Grubor.
Da, imate tri člana odeljenja koja ne zastupaju analitički pristup, Irina Deretić, Nebojša Grubor i Milanko Govedarica.
I sa punom slobodom rade na tom.
To je u odnosu na ostatak odeljenja jedan zaista mali broj.
Jeste, ali uzmite onda...
Njih nije postmodernista. Također treba to imati u vidu.
Dozvolite samo da na ovaj detalj još skrenem pažnju. Znači, institucionalni prostor je, sticajem okolnosti, takav kakav je. Nije isto u drugim filozofskim centrima. Vi dobro znate, kod vas nije tako, u Nišu nije tako, u Novom Sadu nije tako. Šta smeta da svi ti filozofski centri se bave filozofijom onako kako većinski članovi odjeljenja daju ton? Nikome, nama u Beogradu to ne smeta. A sa time bih završio samo ovo. Kada je reč o postmoderni, ja imam utisak čitajući Žunjićev tekst i pojedine konstatacije i primedbe da njemu smeta što su postmodernisti zauzeli medijski prostor.
Da.
I on to konstatuje. I smatra da su analitička filozofija, tvrdi to, eksplicitno da su analitička filozofija i postmoderna krive za teorijski pad srpske filozofije, pri čemu prećutkuje činjenicu koliko je knjiga. Vi, kolega Bratina, to najbolje znate. Znate njihovu produkciju iz onog perioda i imate uvid u produkciju. Šta god mislili sadržinski o knjigama, da li spadaju u ovaj filozofski pristup ili ne. Ali prećutati, tvrditi da članovi odjeljenja nisu aktivni, da se ne objavljuju knjige, da se ne organizuju skupovi, u situaciji u kojoj imate bar desetak knjiga koje su što starije, predstavnici starije, što predstavnici srednje generacije objavili u posljednjih nekoliko godina. Činjenicu da smo juče održali ovu tribinu u pauzi između skupa koji se održava, u kojem učestvuju filozofi sa Slovačke, iz Bratislave, i filozofi iz Beograda. Činjenicu da je početkom godine organizovan jedan skup, da će krajem maja sada biti organizovana još dva međunarodna skupa. i da to ne nabrajam, prećutati to i tvrditi da je ovo odeljenje neaktivno i da je to teorijski pad srpske filozofije, ja zaista mislim da je to.
Relativno je da li je odeljenje neaktivno. Ja u tom smislu nisam imao primjedbe. Mislim u tom smislu da zaista imamo samo tri člana odeljenja za filozofiju koja se bave nečim drugim što nije analitička filozofija i nisu predstavnici postmoderne. Na drugoj strani imate recimo izjave Nena Dedakovića o tome iz Nina 2013. godine, u kome on tvrdi da besplodnost naše političke scene potiče otuda što postoje samo analitičari i takozvani ontolozi. Nisam siguran da je ovo prilika da se uopšte spajaju u nekom interesu, pogotovo ne protiv Žunjića, takozvani postmodernisti i analitičari. Analitička filozofija je jedan respektabilan pravac u filozofiji, to niko ne može da spori. Pravo da na jednom odeljenju jedan vid filozofiranja preovlađuje, ni on se ne može sporiti. Čini mi se samo da u tom smislu ovim drugim pravcima bi moglo da bude na neki način proširen prostor. Ja nemamo zaboraviti da nisu svi filozofski centri u našoj zemlji ravnopravni. Beograd je ipak ono mesto odakle filozofska aktivnost zrači i mnogi gledaju prema Beogradu. Zato smatram da je tu možda neka mogućnost da se više da prilike i onima koji ne ispovedaju principe analitičke filozofije. Konačno, ima jedna, moram da kažem, jednu opasku uvezano za takozvane postmoderniste. Znate, vrlo često su postmodernisti neko ko zapravo nije dobro modernost savladao. Vama je lako, vi ste bili u vreme kada je ovaj fakultet zaista pažljivo izučavao temeljito filozofsku misl od samih početaka do praktično krajeva, i to na vrlo klasičan način. Današnji postmodernisti u Srbiji vrlo često preskaču upravo znanje moderne i držeći se uglavnom Deride i Lakana, zapravo sami se osnivaju isključivo na te autore, a vrlo malo zapravo na onu filozofsku tradiciju koju Deride ili Lakana eminentno kritikuju. K tome postoji među postmodernistima ozbiljnim u inostranstvu krajnja sklonost analitičkoj filozofiji. Ja ću ja podsjetim da se to ne odnosi samo na Derridu, da se to recimo pre svega odnosi na François Lyotarda, koji je uveliko u svojim radovima korespondirao s radovima analitičke filozofije, pogotovo jezičkog karaktera, i da sama po sebi filozofija koja bi bila i dalje neka filozofija perennis ne može imati averziju prema analitičkoj filozofiji kao takvoj. Mislim da ju čak i u okvirima analitičke filozofije šire u svetu neki od filozofa zaista pokazuju kvalitete.
Ako hoćemo da budemo objektivni za naše slušalce što se ovog medijskog prostora tiče, onda bih ipak predložila da čujemo ključne delove iz jučerašnjeg govorenja.
Dozvolit ćete mi da nešto kažem posle i da se ne dođem na ovo što kolega Bratina rekao?
Najpre čujemo Draga Đurića, profesora Draga Đurića.
Svako koji ovlaš pogleda posljednje 18. glavu knjige Istorija srpske filozofije Slobodana Žunjića, a ta glava nosi naslov Srpska filozofija na kraju 20. veka, bit će potpuno zbunjen. Pravi sadržaj jedne istorije filozofije trebalo bi da bude filozofija. Međutim, u celom tom poglavlju ne može se naći niti jedan jedini pasus koji ima makar minimalne karakteristike filozofske proze. Ceo tekst se, a naročito kada je reč o radu sadašnjih članova odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sastoji od pukog izricanja negativnih kvalifikacija. Međutim, ni za jednu od takvih kvalifikacija pisac ne nudi nikakvo potkrepljenje. Kada reč o filozofskoj orijentaciji koju on zastupa, a koja je od strane sadašnjih članova odeljenja za filozofiju prema njegovom mišljenju potisnuta i napuštena, onda je jedino što se o toj orijentaciji može saznati jeste opisano skupom obskurnih atributa. Ta filozofija koju on zastupa je velika, duboka, široka i umna. A filozofi koji se bave takvom filozofijom su giganti i velikani. To su termini koje je Žunjić upotrebljavao. Kada reč o drugima, naročito nastavnicima odeljenja za filozofiju, onda su oni miševi, patuljasti, takozvani, čepenački, bave se trivialnostima i da nabram sve ostale negativne atribute koji su to prilikom iskorišćeni. Za članove odeljenja za filozofiju, se kaže da su se oni ustoličili na talasu srpske kontrarevolucije. Oni su se spretno umetnuli u vakum, oni pripadaju nekada pozadinskoj i marginalnoj struji, a takvih atributa ima još, tako da ih čovjek ne nabraja. Ceo tekst je izložen stilom koji se odlikuje ideološki govori političara u izbornim kampanjama. Naime, u Žuljevićevom tekstu se ne brani niti osporava, niti jedna jedina filozofska teza nekog od filozofa koje on pominje. Pozicija pripovedača, dakle Žuljevićeva, sasvim odgovara poziciji nekog mistagoga, čim tvrdnjama se mora verovati pošto je upućen u sve te tajne znanja, ali govore o mistagoga su makar uzvišeni, a svakako se ne odlikuje resentimanom i uvredama, dok je Žuljevićev jezik po stepenu uvredljivosti i po resentimanskom tonu tabloidno banalan. Sve rečeno ide u prilog pretpostavke da se filozofi tim tekstom uopšte ne bi trebali baviti. Zbog toga se ja neću ni baviti filozofskim sadržajem tog teksta, pošto takvog sadržaja u njemu ni nema. Žuljevićeva istorija srpske filozofije predstavlja dobar primjer potpunog zanemarivanja naučne, odnosno filozofske kulture, a pre svega kulture činjenice i kulture argumentacije.
Čuli smo profesora doktora Draga Đurića, kasnije ćemo čuti Milorada Stupara. Profesore, iako sam pripremila tonski zapis iz onog dela gde ste vi govorili, evo u prvom delu smo mi da. Već, odnosno vi ste već skrenuli pažnju na ključne te momente i nadam se da ćemo čuti i dekana Filozofskog fakulteta Miloša Arsenijevića, da ćemo naći vremena i to da emitujemo. Izvolite, odgovorite da ne bude da ja nisam tolerantan.
Ne, sasvim, evo, privikavam se na ovaj toleranciji i moram da priznam da mi prija. Jer sa kolegom Bratinom zaista mogu otvoreno da razgovaram o tome. Ja i ne mislim da je sada trenutak da se mi upuštamo u teorijsku raspravu, recimo, tog tipa.
Ipak bi bolje bilo da se držimo
ja bih se vratio
povoda i zaista, za razgovor.
Ne bih, otklonio bih to jedan nesporazum. Nije reč o tome da sada je tendencija, ako recimo uzmemo uslovno da ja reprezentujem ovde analitički pristup u filozofiji, da je sada to neka tendencija ili želja da se analitičari uspostave određen savez sa postmodernistima, pa da se sada mi reagujemo i da mi odgovaramo kolegi Žuniću zajedno. Ne, ja sam taj primjer samo iskoristio kao ilustraciju dokle seže Žuničev zaista napad na neke pristupe u savremenoj srpskoj filozofiji. I ono što mi je još bitnije bilo, što sam juče ilustrovao, što se može lako naći u knjizi, da pokažem na čemu se taj napad temelji i kako se on sprovodi. I kod predstavnika postmoderne kvalifikacije tog tipa koje smo imali prilike sada da čujemo u izvodu izgovora koji je juče izneo, izlaganje koje je izneo kolega Đurić, koristiti kvalifikacije tog tipa, da je reč o, ne znam, miševima, o nekakvim mentalno poremećenim osobama, da je reč o patuljastoj filozofiji, da je te kvalifikacije sežu do nekih, ja sam juče vrlo srećan izraz upotrebio, neću te kvalifikacije iznositi, do nekih skatoloških metafora. Pazite, to je nešto što mislim da zaista nije dostojno ozbiljnog filozofa i meni je žao što je, jer ja, Žunić i ja smo bili kolege od kako sam ja došao, on je meni bio asistent u vreme kada sam ja studirao. Žunića, znači, poznajem od 79. godine. I meni je žao što je kolega Žunić sebi dozvolio da na taj način, tim rečnikom, piše i govori o svojim nekadašnjim kolegama, bilo iz institucije u kojoj je radio, bilo iz šire intelektualne sredine.
Da čujemo profesora doktora Milorada Stupara.
Ova knjiga jeste iz filozofije, tiče se filozofije, govori o filozofiji, govori o njenom istorijatu, o istorijatu koji je vezan za jedan narod, za jedno određeno područje, jel, za jedno određeno, jedan određen period vremena, koji je dosta dugačak. I ova knjiga ima i svoje pozitivne strane, a ja ću naravno mnogo više govoriti o ovim negativnim stranama, jer te negativne strane su rezultat pokušaja autora da u suštini napravi jedan intelektualni crescendo sa jednim završenim nokaut udarcem koji se završava koji započinje u 15. poglavlju i traje do 18. poglavlja. Ali pre toga treba imati u vidu da je reč o jednoj knjizi koja je na prilično jedan, kako kažem, obuhvatan način, živopisan način prikazuje šta se događalo u jednoj produkciji koju možemo nazvati filozofskim mišljenjem u jednoj sredini jednog naroda, to je srpski narod. Tamo negde od početka maltene pismenosti tog naroda pa sve evo do današnjih dana. I to jeste jedan, kako kažem, više istoriografski prikaz nego nekakvo dubinsko, filozofsko razumevanje istorije filozofije, recimo sa nekakvog hegelijanskog stanovišta, gde čitava ta istorija filozofije ima neki svoj unutrašnji smisao i tako dalje. S te strane, ova knjiga je dosta i dobra, zato što je prvi put pokušano, jeli, da se to prikaže na jedan sveobuhvatan način, i knjiga ima u sebi, knjiga se drži, se sastoji iz 8 delova. Prvi deo pokriva filozofiju srednjovekovnoj Srbiji od 10. do 16. veka, drugi deo govori o filozofiji u razdoblju tuđinske vlasti, to je od perioda od 17. do 18. veka, onda imamo treći deo koji nosi naziv filozofija u periodu nacionalnog oslobođenja, dakle u periodu od 804. do 838. godine. Onda imamo četvrti deo gde je reč o filozofiji u periodu liceja. To je naravno vezano za kulturne i intelektualne napore Dositeja Obradovića i tako dalje. Onda imamo filozofiju u periodu velike škole. Šesti deo, to je filozofija od osnivanja univerziteta do kraja Kraljevine Jugoslavije. Onda imamo filozofiju u doba socijalizma, to je filozofija u federativnoj Jugoslaviji. I tu, u tom sedmom delu, u 15. odeljku započinje jedan krešendo koji završava s jednim nokaut udarcem. I onda to sve kulminira u osmom delu, gde je jedna potpuno depresivna slika ekonomske, intelektualne, političke situacije u Srbiji, gde je od svega najgore prošla filozofija zbog toga što su katedru za filozofiju preuzeli analitičari. Eventualno je možda u toj interpretaciji Žunićeve malo lošije prošla grupacija autora koji rade u nečemu što se zove postmoderna. Tu je možda stanje opis te mizerije intelektualne možda više zastrašujući nego kad je reč o ovom opisu toga čime se bave filozofi na Odeljenju za filozofiju, jer to je navodno jedino analitička filozofija, što između ostalog nije tačno. Ima puno naših kolega koji se ne bave analitičkom filozofijom, a rade zajedno s nama na Odeljenju za filozofiju. Sa nama koji se navodno bavimo analitičkom filozofijom, mada je to jedan vrlo uslovni naziv, nije tačno sad sasvim ni jasno šta bi bila analitička filozofija. E sad, ovo sam sve rekao da ljudi imaju u vidu da se ovdje ipak radi jednom ozbiljnom naporu, jednom pokušaju zaista da se na sveobuhvatan način prikaže filozofska misao u Srba, i to je nešto u svakom slučaju što zavređuje pažnju i na šta naša intelektualna i kulturna javnost treba da se usredsredi. U tom smislu ovo je jedan značajan poduhvat. Kažem, taj poduhvat bi bio i daleko vredniji, jeli, da se ne završava sa ovim, jeli, nokaut završnicom u 7. i 8. poglavlju. Ja to nazivam nokaut završnicom, to je u stvari jedan malo kolokvijalni ulični izraz za nešto što se možda opet kolokvijalno, recimo na engleskom govoru, području može nazvati punchline ili poenta ili tako dalje. Tako da imate, kad čitate knjigu, jedan nekako, kažem, bizaran utisak, čudan utisak. Počinje se sa jednom zaista jednim metodološkim aparatom, jednim ozbiljnim stavom. Imate utisak da se radi o jednoj ozbiljnoj studiji, to traje nekoliko stotina strana i onda na kraju to sve jeli završava u ovoj jednoj bespoštednoj kritici analitičke filozofije, i nije sasvim jasno zašto je to tako. Pošto nije sasvim jasno zašto ta analitička filozofija mora toliko da se kritikuje.
Čuli smo profesora doktora Milorada Stupara. Mi nastavljamo naš razgovor. Sa nama u studiju su profesori Živan Lazović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Boris Bratina, docent sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Da li mislite, sada ću se najpre Bratini obratiti, da je kod profesora Žunjića prisutan taj žal za starim vremenima, kada su, kako on, evo ja parafraziram, postojali velikani, giganti u naučnoj, filozofskoj misli?
Pa ne vjerujem da je to slučaj. Ja onoliko koliko mogu da dam za pravo kolegama sa odeljenja za filozofiju u Beogradu, to je da je neosporno da kolega Žunjić ume bi da bude maliciozan i da očigledno nije savladao isto neku distancu vremensku od kada on nije na ovom fakultetu, i da je u tom pogledu mogao da koristi ovaj probirani rečnik. Ja mislim da je čak
malo odmereni u leksiku. Ja mislim
tako
da
je
tu
ne mogu da kažem, ne bih
ono
se složio da su to samo
nije baš
da su to samo ove tako da kažem etikete koje on davao, ali svakako da to što jesu etikete, a tome se ne može to se ne može sporiti, da to umanjuje eventualnu plodotvornost kritike stanja na odeljenju za filozofiju u Beogradu, ukoliko bi se uopšte stiglo onda do nje. Mislim, znate, to je nezgodno. Za mene lično, već je problematičan, inače smatram da je Žunjić da je vrstan istoriograf u filozofiji. Ono što bih sporio kad je u pitanju sama knjiga, jeste to da ja ne vjerujem da postoji nešto poput srpske filozofije. Znate, veoma mali broj naroda ima karakteristično sobstvenu filozofiju, i zaista mi možemo prepoznamo nekakvu francusku filozofiju, nekakvu nemačku filozofiju, možemo anglosaksonsku filozofiju da prepoznamo, koja je među nama, sad uzgled budi rečeno, inspirator za analitičku filozofiju, glavni. Ali vrlo teško možemo da govorimo o nečemu što je srpska filozofija. Još je Vladimir Vujić početka 30. godina govorio upravo na taj način, da kod nas ne postoji jedna razvijena nacionalna filozofija. Kasnije je pokušavao nešto Andrija Stojković da iznedri iz narodnih mudrosti, ali to takođe nije bilo. Sa druge strane, onda ispada da je filozofija jedna jedina, i da, znate, ako nemate nacionalni predznak, onda morate upasti u jednu veliku filozofiju. Kada sam Žunjić govori o takozvanoj velikoj filozofiji, ja sam duboko uveren da on misli na ono što i u tokom predavanja na stručnim skupima nazivamo filozofijom perennis. I da preterivanje o gigantima i tako dalje. Znate, ko su giganti? Pa mi nemamo te gigante.
A ko su favoriti Žunjićevi?
Pa Žunjićevi favoriti su očigledno Mihajlo Đurić i Mihajlo Marković. I sad među nama budi rečeno, kada je na temu rasprave odnosa takozvane ontološke ili kontinentalne, računajući tu i postmodernu zapravo filozofiju, prema analitičkoj filozofiji, mi moramo da shvatimo da jedan od Žunjićevih, pod navodnicima, favorita Mihajla Marković, u ovu zemlju doneo analitičku filozofiju. To je čovjek koji je imao svoja lična uverenja i otišao da doktorira kod profesora Alfreda Ehra, znači tamo negde 53. 4. 5. ili 6. Tako da mi ne možemo, ja moram da priznam da se slažem sa pristupom koji je pokojni profesor Marković imao, jer to znači biti otvoren prema svakom vrstom filozofiranja, ukoliko je to filozofiranje. Znate, mogli bismo mi da se ovde, kolega Živan i ja, natežemo da li filozofija treba da odustane od takozvanih velikih pričina, i to je i za njega i za mene vjerojatno zanimljiva tema. Ja znam mnoge naše kolege sa odeljenja koji kažu, ma ne, veliki, ne, ja više volim da se bavim konkretnim problemom. Znate, ja se s time, na primjer, ne slažem. Ali ne možemo reći da jedan od Žunjićevih favorita nije upravo značajan za utemeljenje analitičke filozofije kod nas na odeljenju. I ne samo kod nas na odeljenju. Znate, to je ta ista filozofija koja se sprovodila i drugim institucijama, recimo Saveznom statističkom zavodu, gde mnoge stvari ne bi postojali da nije došao jedan takav, možemo da kažemo, u dobrom smislu zdravorazumski način razmišljenja. Dakle, ne mislim o tome nešto loše.
Da, šta mislite o prepoznatljivosti srpske filozofije? Evo, ovo što je Bratina...
Dozvoljavate i da se delom osvrnem na to što je
naravno,
kolega Bratina
pa
rekla,
čujemo, ipak,
jer u tome se potpuno slažem sa kolegom Bratinom. Slažem se potpuno, odrednica srpska filozofija i uopšte odrednica nacionalna filozofija, pa čak i kad je reč o velikim filozofijama, odnosno velikim narodima, državama, kao što su Nemačka ili Francuska. Kada je filozofija u pitanju, osim topografskog i usko nacionalnog određenja pripadnosti, nema nikakvog smisla. Potpuno neprikladna. Ona može da predstavlja nešto vredno u smislu izvlačenja iz prošlosti zaboravljenih mislilaca, prikaze, ali tek tu onda čovjek mora da bude objektivan i nepristresan. A pogotovo kad imamo u vidu recimo te velikane o kojima kolega Žunjić govori, koji izdvaja. To su zaista, znači iz teksta se vidi, to su pokojni Mihajlo Đorić i pokojni Mihajlo Marković. On ne daje toliko, ne naglašava toliko tu okolnost i tu činjenicu kod Mihajla Markovića, pominje, da ne bude nepravedan, nepravičan, nekorektan, pominje, znači izdvaja to, ukazuje na to da je Mihajlo Marković doneo u beogradsku sredinu analitičku filozofiju. Ali, pazite, razlog zbog kojeg se obrušava na neke međuratne filozofe, i ja zaista mislim da su te ilustracije iz dalje prošlosti još veća, značajnija potvrda ove moje, mog utiska o karakteru ove knjige. On kod njih u školi Brane Petronijevića uočava taj racionalistički pristup i to je ta racionalistička tradicija koju nastoji da obezvredi. I tu se onda previđa da i kod Dragiše Đurića, a pogotovo kod Kajice Milanova, da je već otvoren prostor za ono što je tada bio analitički pristup u filozofiji, za ono što su tada recimo i engleski analitički filozofi recimo kao što je pre svega Russell i pripadnici, veliki pripadnici poznati u toj tradiciji, pripadnici Bečkog kruga. Rat je nažalost, drugi svjetski rat i promjena vlasti u Jugoslaviji je dovela do velikih promjena i na tom intelektualnom pa i filozofskom planu. Ovi autori su bili primorani da odu i zaista gledano iz, recimo s obzirom da ja držim dosta do tog pristupa filozofiji i tekako cenim to što je Mihajlo Marković učinio. Ali opet, bez obzira koliko se razlikovali oko ovoga što je velika filozofija, nikada nisam sklon da obezvređujem rad vaš, Žunjićev, a pogotovo ne ovakvim kvalifikacijama. I ako, s obzirom na ovo što ste me pitali, pazite, ja zaista mislim da ono što je vredno pažnje je ono što je učinio Petronijević u svoje vreme, što su učinili još neki veliki mislioci iz tog perioda u vreme kada je Srbija tek što se oslobodila, znači 50 godina posle oslobođenja od turske vlasti, kada je konstituisala svoju državnost, kada je konstituisala institucije, napraviti tako nešto, da imate objavljene knjige u Nemačkoj i recenzije od autora kao što su Bertrand Russell, kao što su Hartmann, Kutira, kao što su velika imena tada nauke i filozofije, da je to u stvari ono čemu srpska, sa odrednicom srpska, odnosno čemu srpski filozofi treba da teže. A imali smo takve rezultate i u posljednjih nekoliko decenija, posljednje dve decenije. Žunjić samo u fusnoti pominje Feeling Pain and Being in Pain, knjigu Nikole Graheka koja je izdata u najprestižnijoj svetskoj ediciji MIT-a, sa predgovorom jednog Daniela Deneta, koji je veliko ime u ovoj tradiciji filozofskog. To je činjenica koju ne treba smestiti u fusnotu. Njoj treba posvetiti izvesnu pažnju, jer to je reper za procenu dosega srpske filozofije.
Profesor Žunjić, Slobodan Žunjić, prošao je prvi krug u kandidaturi za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, je li tako?
Da, ali ja zaista, ja lično
i
se ne...
I podržalo ga je odeljenje za društvene nauke. A evo šta o tome kaže dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Miloš Arsenijević.
Na Akademiji nauka celo odeljenje jednoglasno, sedam ih ima za društvene nauke, predlaže Slobodana Žunjića za akademika, pre svega na osnovu baš ove knjige. To već ide u takav jedan apsurd, da ja imam utisak kao da neko režira neku vrstu ne mržnje prema filozofiji, nego da kažem i prema Srbiji, i prema srpstvu, i prema svemu ovdašnjem. Jer takva, pa ne, mislim, prosto ne znam da je u oblasti likovne umetnosti, književnosti, nauke, iko o tim disciplinama na ovom prostoru pisao tako ružno kao što je to napisano u ovoj knjizi. kao da je neko hteo ne samo da pljuje po filozofiji, nego i po svemu što se ovde dešava. To ne znam. Ako je namerno, onda je to već jedna patologija. Ako nije, onda to pokazuje jedno potpuno odsustvo odgovornosti i svesti koja se ne tiče samo profesija, nego koja se tiče čitave ove zajednice.
Čuli smo Miloša Arsenijevića. A kakva je ovo vrsta argumenta koju iznosi profesor Arsenijević, profesore Lazović?
Znate šta, kao što sam malo čas govorio kada je reč generalno o filozofskim pristupima i o nosiocima tih pristupa. Ja zaista se trudim, to je nešto što je meni blisko, nekih principa koje je klasični miloški liberalizam doneo sa sobom i koje bilo bi zaista krajnje lepo da se oni neguju u našoj sredini. To je mišljenje kolege Miloša Arsenijevića. Ja to mišljenje uopšte ne bih želao da komentarišem.
A vi, profesore Bratina, o vrsti argumenta. Evo, mi smo govorili o načinu na koji Žunjić u pojedinim delovima, odnosno ovom poslednjem delu knjige, malo etiketira, ide po principu ad hominem, malo
ja se bojim da bi,
je
da
stilski bi neujednačen, malo daje sebi više slobode, nije mu baš najprimerenija leksika u svim tim opisima. Ali da li je ovakav argument za vaše uši prihvatljiv? Evo.
Nije, naravno, naravno da nije. U svakom slučaju, kolega Arsenijević ima pravo na svoj stav i ja ne vidim ništa problematično u tome da ga on iskaže, makar i tako. Nema sumnje da ukoliko bi sve primedbe koje su iznete na jučerašnjoj tribini stajale, da bi se onda mogao izvesti stav ili da kažemo neko zalaganje dati protiv dakle kandidature kolege Žunjića za akademiju. Ja moram da priznam da nisam sklon previše razmišljanjima o kandidaturama za akademiju i takvim stvarima. Mene lično to ne interesuje. Svestan sam da akademija kao i druge institucije čine mnogobrojne nepravde prema mnogim ljudima. I da su to i ranije činili. Setimo se samo šta su između dva svetska rata radili Ksenija Tanasijević. Tu duše ni ona nije ostajala tu dužna. Znate, i svako ima pravo na svoj način da to zastupa. Ako bi se, dakle, stav kolege Arsenijevića bi se mogao prihvatiti, ako bi se ispostavilo da su sve ove kvalifikacije koje su na jučerašnjoj tribini iznete opravdane. Znate, juče recimo, meni je jako zanimljivo, vrlo često na našim tribinama dolaze građani koji su zainteresovani. Juče je bilo zanimljivo da su se gotovo nijotkuda pojavili matematičari.
Da, i oni su svoj način analizirali.
Matematičari, međutim, nikako ne mogu biti iznad filozofije. Jedan od kolega je govorio kako kolega Žunjić kada kolega Žunjić piše o logici u Srbiji, da to nikakve veze sa logikom nema. Znate, prvo, savremena logika i ono što danas razumemo po logikom, ne možemo je staviti dalje od 19. veka. Znate, i konačno, sam profesor Došan tvrdi da je ta logika deo matematike. Dakle, nije filozofska disciplina, tako da još bismo samo bili u prilici da se držimo starog stava profesora Krona, da je jedina filozofija logika, što je vrlo teško održivo.
Vi ste danas bili u jednom pravom dijalogu, čemu se ja radujem, u emisiji Sporovi u kulturi, a znam da vi podržavate jedni druge kada je reč o nekim temama gde ste istomišljenici, ali evo i u nekim situacijama i dobro je što se reaguje, ali u svemu treba imati meru i ne služiti se pamfletskim načinom i kada se nešto objašnjava i ako se nešto u nekim delovima na taj način i piše. Dakle, držimo se dobre leksike, dobrog ponašanja, naučnog pristupa, uvažavajmo i protivnika i eto, sreće za nauku i naučni
pristup.
Tako, to
bi bio pravi doprinos.
I u filozofiji, da.
Kolega Lazović, ja danas to demonstrirali.
Vi ste odlični bili, odlični ste bili. Vi ste primjer kako treba razgovarati. Eto, hvala vam na gostovanju. Nama je povod za razgovor bila istorija srpske filozofije profesora doktora Slobodana Žunjića, o čemu se juče razgovaralo na tribini na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a naši gosti bili su profesor dr. Živan Lazović s Filozofskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Boris Bratina s Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. A vas pozdravlja ekipa u sastavu Ton Majstori, Igor Dragičević i Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.